πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε. Είμαι η Μαρία Κυριάκη. Είστε στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6, 105,8 και ακούτε το «Έχω κάτι να σου πω». Παρασκευή βράδυ και λέω να αποχαιρετήσουμε αυτές τις 5 μέρες με ένα θέμα που είναι πραγματικά κοινό για όλους μας. Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Δεν ξέρω για εσάς πόσες φορές έχετε ακούσει την έκφραση «Έλα μωρέ, μην πιστεύεις ότι σου λέει το μυαλό σου». Και σήμερα θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό. «Μην πιστεύεις ότι σκέφτεσαι». Είναι μια φράση που στην αρχή ίσως μας ξενίζει. Μα καλά. Αν δεν πιστέψω τις σκέψεις μου, τότε τι να πιστέψω? Κι όμως, η απάντηση είναι πιο απελευθερωτική από όσο φανταζόμαστε. Πριν μπούμε πιο βαθιά στο θέμα, θα ήθελα να σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία. Ήταν μια μέρα που είχα κληθεί και ετοιμαζόμουν να μιλήσω σε μια αίθουσα γεμάτη κόσμου. Κάποια στιγμή το μυαλό μου είχε πάρει φωτιά. Η σκέψη που κυριαρχούσε ήταν: «Κοίτα μην χάσεις τα λόγια σου, κοίτα μην τα κάνεις θάλασσα, γιατί μετά εννοείται θα σε κρίνω». Αυτή η σκέψη δεν είχε μόνο λόγια, είχε αποκτήσει σχεδόν και φυσική αίσθηση. Ένιωθα κυριολεκτικά το στομάχι μου κόμπο, τα χέρια μου είχαν υδρώσει και όμως όταν τελικά μίλησα, μαντέψτε, όλα πήγαν μια χαρά. Το κοινό με άκουσε με προσοχή, υπήρξε ζεστή ανταπόκριση και αργότερα κατάλαβα πως η σκέψη δεν ήταν παρά μόνο μία υπόθεση, μία πρόβλεψη που αποδείχθηκε λανθασμένη. Λέω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι είναι η σκέψη? Και σας προσκαλώ να συμφωνήσουμε στο ότι δεν είναι κάτι σταθερό, κάτι ακλόνητο, είναι μία συνεχής ροή. Σαν ποτάμι που κυλάει μέσα μας, ασταμάτητα. Είναι η φωνή μέσα στο κεφάλι μας που σχολιάζει τα πάντα, από το πώς νιώθουμε μέχρι το πώς νιώθουν οι άλλοι για εμάς. Σκέφτεται το παρελθόν, ανησυχεί για το μέλλον, κάνει υποθέσεις, κάνει ερμηνείες, συγκρίνει και επικρίνει. Αλλά και ίσως εδώ είναι το κλειδί, η σκέψη δεν είναι γεγονός, δεν είναι η αντικειμενική αλήθεια, είναι μια εκδοχή, μια υπόθεση, μια πιθανότητα. Μία φράση στο μυαλό, όχι απαραίτητα έγκυρη ή ακόμα και κάποιες φορές ούτε καν χρήσιμη. Στον πυρήνα του σημερινού μας θέματος βρίσκεται αυτή η απλή αλλά ισχυρή ιδέα. Η σκέψη είναι πρόταση, όχι απόδειξη. Και έχω την αίσθηση πως αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό, μπορούμε να ξεφύγουμε από έναν τεράστιο αριθμό εσωτερικών παγίδων. Ήδη από την αρχαιότητα φιλόσοφοι όπως ο Επίκτητος τόνιζαν ότι δεν μας ταράζουν τα πράγματα, αλλά οι απόψεις μας για αυτά. Ο Επίκτητος αναγνώριζε ότι η πραγματικότητα από μόνη της δεν είναι τόσο φοβερή όσο οι σκέψεις που κάνουμε για αυτήν. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είναι το γεγονός που μας πληγώνει, αλλά το πώς το ερμηνεύουμε. Στην Ανατολική φιλοσοφία η σκέψη παρομοιάζεται με σύννεφα στον ουρανό. Εμφανίζονται, κινούνται, αλλά δεν είναι ο ουρανός. Ο ουρανός είναι η συνειδητότητα, η παρουσία. Οι σκέψεις μας έρχονται και φεύγουν. Δεν είναι η ουσία μας. Πόσες φορές μέσα στη μέρα σκεφτόμαστε κάτι και το πιστεύουμε αυτομάτως? Λες και επειδή μας πέρασε από το μυαλό είναι και αλήθεια. Δεν είμαι αρκετός, δεν θα τα καταφέρω, όλοι θα με απορρίψουν. Φράσεις σαν και αυτές περνούν από μέσα μας και δυστυχώς τις παίρνουμε στα σοβαρά. Ας το δούμε λίγο αυτό. Η σκέψη «δεν είμαι αρκετός». Πόσες φορές την έχουμε ακούσει μέσα μας? Πόσες φορές μας σταμάτησε από το να διεκδικήσουμε, να εκφραστούμε, να αγαπήσουμε και να δημιουργήσουμε? Κι όμως είναι απλώς μία σκέψη. Δεν είναι απόδειξη. Δεν είναι αντικειμενική αλήθεια. Είναι μια φράση που διαμορφώθηκε πολλές φορές χρόνια πριν και επαναλαμβάνεται. Αυτές οι σκέψεις έχουν συνέπειες. Επηρεάζουν τη διάθεσή μας, τις αποφάσεις μας, ακόμη και τη σωματική μας κατάσταση. Κι όμως είναι απλώς σκέψεις. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι κρίσιμο να αναγνωρίσουμε τη σημασία αυτής της διάκρισης. Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης. Βομβαρδιζόμαστε από εικόνες, από απόψεις, από απαιτήσεις. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν καταφέρει να αγριέψουν αυτόν τον εσωτερικό μας κριτή. Κάθε ανάρτηση, κάθε σύγκριση, κάθε scroll δημιουργεί ένα νέο κύμα σκέψεων και συχνά αυτές οι σκέψεις είναι αρνητικές, υποτιμητικές και συγκριτικές. Ο νους αναγκαστικά σε αυτό το περιβάλλον γίνεται θορυβώδης και όταν δεν τον αφισβητούμε γινόμαστε έρμεα. Αντί να είμαστε οδηγοί της σκέψης γινόμαστε επιβάτες σε ένα όχημα που δεν ελέγχουμε. Ο λόγος που πολλές φορές οι σκέψεις μας είναι τοξικές είναι γιατί βασίζονται σε παγίδες του νου και έτσι βρίσκονται τρόποι με τους οποίους η σκέψη μας διαστρεβλώνει την πραγματικότητά μας. Οπότε εγώ έψαξα και βρήκα μερικές τέτοιες σκέψεις που κάποιοι έχουμε κάνει. Παθαίνω κάτι αρνητικό μια φορά και λέω «Ποτέ δεν τα καταφέρνω». Και τι κάνω επί της ουσίας? Παίρνω ένα περιστατικό και το κάνω κανόνα. Η σκέψη «όλα ή τίποτα» ή «θα είμαι τέλειος» ή «είμαι αποτυχημένος». Οπότε τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Δεν αφήνουμε χώρο για μία μέση κατάσταση. Ο άλλος είναι κακόκεφος και εγώ υποθέτω ότι φταίω εγώ. Ξέρω τώρα τι σκέφτεται, με έχει απορρίψει. Αν πω τη γνώμη μου, θα με απορρίψουν όλοι και θα γελιοποιηθώ. Θυμόμαστε μόνο τις στιγμές που αποτύχαμε και ξεχνάμε όλες τις φορές που τα καταφέραμε. Αν αρχίσουμε τώρα να παρατηρούμε τις σκέψεις μας χωρίς να τις πιστεύουμε αμέσως, μπορούμε να διακρίνουμε πότε πέφτουμε σε τέτοιες παγίδες. Δηλαδή, μπορούμε να αναπτύξουμε την ικανότητα να έχουμε μία σκέψη χωρίς να την πιστεύουμε. Μπορούμε να την παρατηρήσουμε σαν κάτι ξεχωριστό από εμάς. Ας σκεφτούμε αυτό. Το μυαλό μας έχει εξελιχθεί να παράγει σκέψεις ασταμάτητα για να μας προστατεύσει, για να προβλέψει κινδύνους, να μας εξασφαλίσει την επιβίωσή μας. Δεν είναι φτιαγμένο για να μας κάνει ευτυχισμένους, αλλά για να μας κρατάει ασφαλείς. Και έτσι δίνει έμφαση στο αρνητικό, στο τι μπορεί να πάει στραβά. Είναι ένας εσωτερικός συναγερμός, αλλά πολλές φορές χτυπάει δίχως λόγο. Όμως όταν αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε αυτόν τον μηχανισμό, τότε μπορούμε να τον επαναπρογραμματίσουμε. Με επίγνωση, με επανάληψη και με συμπόνια. Γι' αυτό και χρειάζεται να αναπτύξουμε την ικανότητα να σκεφτόμαστε για τις σκέψεις μας. Να έχουμε επίγνωση και να παρατηρούμε το μυαλό μας όταν ξεφεύγει. Να ρωτάμε. Είναι αυτό αλήθεια? Μου είναι χρήσιμο να το πιστεύω? Θα έλεγα αυτό σε κάποιον που αγαπώ? Να σας δώσω ένα ακόμη παράδειγμα. Ας σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε μια επαγγελματική συνάντηση και νιώθουμε ανασφάλεια. Περνάει από το μυαλό μας. Όλοι σκέφτονται ότι δεν ξέρω τι λέω. Αυτή η σκέψη γεννά άγχος. Μας κάνει να κλεινόμαστε, να διστάζουμε. Και όμως, είναι απλώς μία σκέψη. Δεν είναι απόδειξη. Δεν έχουμε μπει στο μυαλό των άλλων. Κι όμως, της δίνουμε τόση δύναμη. Η διαφορά μεταξύ συνειδητής και αυτόματης σκέψης είναι τεράστια. Όταν παρατηρήσουμε την αυτόματη σκέψη, προκύπτει η επιλογή να τη θέσουμε υπό αμφισβήτηση. Αποκτάμε έτσι εξουσία πάνω της. Αποκτάμε τον έλεγχο. Και κάπου εκεί ξεκινάει η απελευθέρωση. Μπορεί να αρχίσουμε να καλλιεργούμε μια νέα στάση απέναντι στο νου μας, να του λέμε «Εντάξει, σε ακούω, αλλά έχω την ικανότητα να μην σε πιστεύω πάντα». Μπορούμε να φτιάξουμε μια πιο φιλική σχέση με τις σκέψεις μας. Να σταματήσουμε να είμαστε δέσμοι του μυαλού και να γίνουμε συνειδητοί παρατηρητές. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα έρθει μια σκέψη που θα μας κάνει να νιώσουμε μειονεξία, σας προσκαλώ να μην την πιστέψουμε αμέσως. Ας σταθούμε, ας παρατηρήσουμε και ας ρωτήσουμε. Για μισό λεπτό, ποιος μου είπε να σε πιστεύω? Συνέχεια εδώ στο έχω κάτι να σου πω και πρόσφατα έπεσα πάνω σε ένα βίντεο που μου έκανε νόημα και γι' αυτό θα σας το μεταφέρω, καθώς όπου και αν βρίσκεστε μπορείτε να το δοκιμάσετε, να κάνετε αυτό το πείραμα. Λοιπόν, πάμε. Πείτε το όνομά σας μέσα στο κεφάλι σας, μέσα στο μυαλό σας. Ωραία. Τώρα φωνάξτε το όνομά σας εν είδη τσιρίδας μέσα στο κεφάλι σας. Τώρα δοκιμάστε να το ψιθυρίστε. Παρατηρείτε κάτι? Παρατηρείτε ότι εσείς ελέγχετε αυτή τη φωνή μέσα στο κεφάλι σας? Βλέπετε ότι ελέγχετε την ένταση και τον τόνο? Παρατηρείτε ότι είναι η δική σας φωνή στο δικό σας κεφάλι? Κι όμως, τις περισσότερες φορές, εμείς οι άνθρωποι την αφήνουμε να είναι στον αυτόματο πιλότο και έτσι μπαίνει και η ζωή μας στον αυτόματο πιλότο. Και αυτό το πείραμα έχει και συνέχεια και είναι μια ερώτηση. Αν αυτή η εσωτερική φωνή ήταν ένας πραγματικός άνθρωπος που καθόταν δίπλα σας και σας έλεγε τα ίδια πράγματα που λέτε εσείς μέσα στο κεφάλι σας, θα συνεχίζατε να κάνετε παρέα με αυτόν τον άνθρωπο? Θα συνεχίζατε να είσαστε φίλοι? Θα συνεχίζατε να ανέχεστε κάποιον ο οποίος θα σας ασκούσε τέτοια κριτική που θα σας αμφισβητούσε, θα σας συνέκρινε και που στο τέλος θα σας διέλυε? Να μοιραστώ μαζί σας τι καταλαβαίνω εγώ από αυτό. Ότι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ξαναγράψουμε το σενάριο και να πούμε μια διαφορετική και ακόμα καλύτερη ιστορία στον εαυτό μας. Πάμε τώρα λίγο μια βόλτα στην επιστήμη. Έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι οι σκέψεις προκαλούν το μυαλό να απελευθερώσει νευροδιαβιβαστές, οι οποίοι είναι χημικοί αγγελιοφόροι που τους επιτρέπεται να επικοινωνούν με τα μέρη του οργανισμού και του νευρικού μας συστήματος. Οι νευροδιαβιβαστές ελέγχουν σχεδόν όλες τις λειτουργίες του σώματός σας, από τις ορμόνες μέχρι την πέψη, την αίσθηση χαράς, της λύπης ή και του άγχους. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι σκέψεις από μόνες τους μπορούν να βελτιώσουν την όραση, τη φυσική κατάσταση και τη δύναμη. Το φαινόμενο πλασίμπο, όπως παρατηρείται στη χορήγηση εικονικών φαρμάκων, λειτουργεί λόγω της δύναμης της σκέψης. Οι προσδοκίες και οι μαθημένες συνδέσεις παρουσιάζουν ισχυρές ενδείξεις ότι αλλάζουν τη χημεία και το κύκλωμα του εγκεφάλου, γεγονός που οδηγεί σε πραγματικά σωματικά και γνωστικά αποτελέσματα όπως λιγότερη κόπωση, μειωμένη αντίδραση του ανοσοποιητικού, αυξημένα επίπεδα ορμονών και μείωση του άγχους. Ένα αρκετά σημαντικό μέρος της έρευνας που διεξάγεται για περισσότερα από 30 χρόνια από επιστημονικά ιδρύματα υψηλού κύρου σε όλο τον κόσμο διερευνά τη φύση της συνείδησης, δείχνοντας ότι οι σκέψεις είναι ικανές να επηρεάσουν τα πάντα, από απλούς μηχανισμούς μέχρι τα πιο σύνθετα έμβια όντα. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι οι ανθρώπινες σκέψεις και οι προθέσεις έχουν μια εκπληκτική δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο μας. Κάθε σκέψη που έχουμε είναι μια απτή ενέργεια που έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει. Μια σκέψη μπορεί και επηρεάζει και άλλα πράγματα. Κάθε σκέψη που κάνετε προκαλεί νευροχημικές αλλαγές, κάποιες προσωρινές και κάποιες μόνιμες. Για παράδειγμα, Όταν οι άνθρωποι είναι συνειδητά ευγνώμονες, λαμβάνουν επιβράβευση από τους νευροδιευβαστές, όπως η ντοπαμίνη, και βιώνουν μια εγρήγορση και τόνωση του μυαλού που κατά πάσα πιθανότητα συσχετίζεται περισσότερο με την νορεπινεφρίνη. Μια μελέτη που παρουσίασε σε ερωτευμένους φοιτητές φωτογραφίες των συντρόφων τους έδειξε ότι το μυαλό τους έγινε πιο ενεργό στον κερκοφόρο πυρήνα, ένα κέντρο ανταμοιβής στο εγκεφάλου, δίνοντάς τους αυτή την αίσθηση αποδιοργάνωσης λόγω του έρωτα. Όταν σταμάτησαν να κοιτάζουν τις φωτογραφίες, τα κέντρα ανταμοιβής απενεργοποιήθηκαν. Ό,τι ρέει μέσα στο μυαλό σας το σμιλεύει επίσης με μόνιμο τρόπο. Σκεφτείτε το μυαλό σας σαν μια ροή πληροφοριών μέσω του νευρικού συστήματος, που σε φυσικό επίπεδο αποτυπώνεται με ηλεκτρικά σήματα που κινούνται αμφίδρομα στο εσωτερικό σας και τα περισσότερα από τα οποία διαδραματίζονται με συνειδητό τρόπο σε εσάς. Όταν μια σκέψη ταξιδεύει μέσα από το μυαλό σας, οι νευρώνες δίνουν όλοι μαζί σήμα με διαφορετικούς τρόπους, με βάση τις συγκεκριμένες πληροφορίες που διακινούνται και τα πρότυπα της νευρονικής δραστηριότητας αλλάζουν πραγματικά τη νευρονική δομή σας. Οι ενεργοποιημένες περιοχές του εγκεφάλου αρχίζουν να κάνουν νέες συνδέσεις η μία με την άλλη και υπάρχουσες συνάψεις, οι συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων που βιώνουν περισσότερη δραστηριότητα γίνονται ισχυρότερες, πιο ευαίσθητες και αρχίζουν την οικοδόμηση περισσότερων υποδοχέων. Ένα παράδειγμα αυτού που αναφέραμε παραπάνω είναι οι γνωστές μελέτες των οδηγών ταξί του Λονδίνου, οι οποίες τι έδειξαν? Έδειξαν ότι όσο περισσότερο διάστημα είχε οδηγήσει κάποιος ένα ταξί στο Λονδίνο, τόσο μεγαλύτερος ήταν ο υπόκαμπός του, μέρος του εγκεφάλου που εμπλέκεται στην οπτική χωρική μνήμη. Οι εγκέφαλοι τους ουσιαστικά επεκτάθηκαν για να μπορέσουν να φιλοξενήσουν τις γνωστικές απαιτήσεις πλοήγησης στους σύνθετους δρόμους του Λονδίνου. Μια σκέψη είναι μια ηλεκτροχημική εκδήλωση που λαμβάνει χώρα στα νευρικά κύτταρα, παράγοντας μια σειρά από φυσιολογικές αλλαγές. Υπάρχουν χιλιάδες και χιλιάδες υποδοχές σε κάθε κύτταρο στο σώμα μας. Κάθε υποδοχέας είναι ειδικός για ένα πεπτίδιο ή πρωτεΐνη. Όταν έχουμε συναισθήματα θυμού, θλίψης, ενοχής, ενθουσιασμού, ευτυχίας ή νευρικότητας, κάθε ξεχωριστό συνέστημα απελευθερώνει τη δική του μάζα, να το πω, νευροπεπτιδίων. Αυτά τα πεπτίδια κατευθύνονται ορμητικά μέσα στο σώμα και συνδέονται με αυτούς τους υποδοχείς που αλλάζουν τη δομή του κάθε κυττάρου στο σύνολό της. Το σημείο που αποκτά ενδιαφέρον είναι όταν τα κύτταρα στην πραγματικότητα διαιρούνται. Εάν ένα κύτταρο έχει εκτεθεί σε ένα συγκεκριμένο πεπτίδιο περισσότερο από τα άλλα, το νέο κύτταρο που παράγεται μέσω της διαίρεσης θα περιέχει περισσότερο από τον υποδοχέα που ταιριάζει με αυτό το ειδικό πεπτίδιο. Παρομοίως, το κύτταρο θα έχει επίσης λιγότερους υποδοχείς για πεπτίδια στα οποία το μητρικό ή αδελφικό κύτταρο δεν είχαν εκτεθεί τόσο συχνά. Έτσι, εάν έχετε βομβαρδίσει τα κύτταρά σας με πεπτίδια από αρνητικές σκέψεις, κυριολεκτικά προγραμματίζετε τα κύτταρά σας για να λαμβάνουν περισσότερα από τα ίδια αρνητικά πεπτίδια στο μέλλον. Αυτό που είναι ακόμη χειρότερο είναι ότι μειώνεται τον αριθμό των υποδοχείων των θετικών πεπτιδίων στα κύτταρα, καθιστώντας τον εαυτό σας να τίνει περισσότερο προς την αρνητικότητα. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. Seconds from my heart, I put it from the door. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the walls came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see, I'll be thinking about you.
It was almost love, it was almost. We bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, yeah, the waters came down. I was thinking about you, about you. Then my skin grows old, then my breath comes cold. I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, about you. Well, I reached out for your hand when the walls were caving in, but I'll see you on the other side. We can try all over again. When I heard that sound, yeah, the walls came down. I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath comes cold, I'll be thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I'll be thinking about you, about you. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, go. Come as we down we go.
Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Βράδυ Παρασκευής με την παρέα τη δική σας και με την παρέα του Νίκου Σαββουργινάκη. Είμαστε εδώ και συζητάμε για τις σκέψεις και εγώ έχω να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα, εσείς γνωρίζετε ότι μιλάτε στα γονίδιά σας με κάθε σκέψη που κάνετε? Ο ταχύως αναπτυσσόμενος τομέας της επιγεννητικής αποδεικνύει ότι αυτό που είστε είναι το προϊόν από όσα συμβαίνουν σε εσάς στη ζωή σας, τα οποία αλλάζουν τον τρόπο που λειτουργούν τα γονίδιά σας. Όπως διαβάζω λοιπόν τόση ώρα από το psychologynow.gr, που πηγή του είναι το thebestbrainpossible.com, τα γονίδια στην πραγματικότητα ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται ανάλογα με τις εμπειρίες της ζωής σας και τα γονίδια και ο τρόπος ζωής σας σχηματίζουν έναν ανατροφοδοτικό κύκλο. Η ζωή σας δεν αλλάζει τα γονίδια με τα οποία γεννηθήκατε. Αυτό που αλλάζει είναι η γεννητική δραστηριότητά σας. Δηλαδή, οι εκατοντάδες των πρωτεϊνών, ενζήμων και άλλων χημικών ουσιών που ρυθμίζουν τα κύτταρά σας. Η γενετική δραστηριότητά σας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις σκέψεις σας, τις τάσεις σας και τις αντιλήψεις. Η επιγεννητική αποδεικνύει ότι οι αντιλήψεις και οι σκέψεις σας μπορούν να ελέγξουν τη βιολογία σας, κάτι που σας τοποθετεί στη θέση του οδηγού. Αλλάζοντας τις σκέψεις σας, μπορείτε να επηρεάσετε και να διαμορφώσετε τη δική σας γενετική ανάγνωση. Έχετε τη δυνατότητα επιλογής όσον αφορά στον καθορισμό των εισρωών που λαμβάνουν τα γονίδιά σας. Είπαμε, όσο πιο θετική η εισρωή, τόσο πιο θετική η εκροή των γονιδίων σας. Η επιγεννητική επιτρέπει στις επιλογές της ζωής μας να συνδέονται άμεσα με το γενετικό επίπεδο και αποδεικνύει την αδιάψευστη σύνδεση νου και σώματος. Ταυτόχρονα, η έρευνα στην επιγεννητική τονίζει επίσης πόσο σημαντικές είναι οι θετικές πρακτικές ψυχικής αυτοφροντίδας και προαγωγής της ψυχικής υγείας μας, επειδή επηρεάζουν άμεσα τη σωματική υγεία μας. Το άρθρο μας προτρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις σκέψεις μας για εμάς. Και λέει, έχετε πολύ περισσότερη δύναμη από ό,τι πιστευόταν κάποτε, η οποία μπορεί να επηρεάσει τη σωματική και την ψυχική πραγματικότητά σας. Ο τρόπος πρόσληψης της ζωής σας αναγνωρίζεται από το σώμα σας, μέχρι τον πυρήνα γενετικού επίπεδου, και όσο περισσότερο βελτιώνετε τις ψυχικές σας συνήθειες, τόσο πιο υποφελής θα είναι η απάντηση που θα πάρετε από το σώμα σας. Δεν μπορείτε να ελέγξετε τι συνέβη στο παρελθόν, το οποίο διαμόρφωσε τον εγκέφαλο που έχετε σήμερα, προγραμμάτισε τα κύτταρά σας και προκάλεσε ορισμένα γονίδια να ενεργοποιηθούν. Ωστόσο, έχετε τη δύναμη αυτή τη στιγμή να προχωρήσετε μπροστά, επιλέγοντας πώς θέλετε να προσλαμβάνετε τα πράγματα και να ορίζετε τη συμπεριφορά σας, η οποία θα αλλάξει το μυαλό, τα κύτταρα και τα γονίδια σας. Όλα όσα προηγουμένως ακούσατε, εγώ τα βρήκα και σας τα διάβασα από το psychologynow.gr. Και ήρθε η ώρα να εξετάσουμε πιο προσεκτικά μια συγκεκριμένη κατηγορία σκέψεων, ίσως την πιο επιδραστική από όλες, τον εσωτερικό επικριτή. Ας τον φανταστούμε. Είναι αυτή η φωνή που μας ψιθυρίζει ή μερικές φορές φωνάζει φράσεις όπως «Δεν αξίζεις», «Έπρεπε να τα έχεις καταφέρει καλύτερα», «Κοίτα τους άλλους και κοίτα πώς είσαι εσύ». Αν κάνεις λάθος, θα απογοητεύσεις τους πάντες. Αυτή η φωνή λοιπόν έχει διάφορα προσωπία. Μπορεί να είναι ειρωνική, επικριτική, απαιτητική, μπορεί να έχει το ύφος ενός αυστηρού δασκάλου ή ενός γονέα που δεν χαμογελάει ποτέ. Και το παράξενο είναι πως τη δεχόμαστε. Σπάνια την αμφισβητούμε. Γιατί όμως, από πού προέρχεται αυτή η φωνή? Ο εσωτερικός μας επικριτής δεν γεννιέται από το πουθενά. Είναι προϊόν εμπειριών, όπως λένε οι ειδικοί, και συνήθως ξεκινά από την παιδική ηλικία. Ένας αυστηρός γονέας που έδινε αξία μόνο στην τελειότητα. Ένα σχολικό σύστημα που επιβράβευε μόνο το αποτέλεσμα, όχι την προσπάθεια. Μια κοινωνία που μας βομβαρδίζει με πρότυπα ψεγάδιαστα, σώμα, καριέρα και σχέσεις. Το παιδί εσωτερικεύει αυτές τις φωνές για να προστατευτεί. Δημιουργεί έναν μηχανισμό που λέει: «Αν είμαι τέλειος, τότε θα είμαι ασφαλής. Αν δεν κάνω λάθος, τότε θα με αγαπήσουν». Αυτός ο μηχανισμός όμως στην ενήλικη ζωή γίνεται βάρος. Ο εσωτερικός επικριτής, αντί να μας προστατεύει, αρχίζει να μας σαμποτάρει. Και κάπου εκεί μπαίνει και το επικίνδυνο κομμάτι που ταυτιζόμαστε με αυτή τη φωνή. Δεν λέμε: «Αυτή είναι μια σκληρή σκέψη». Λέμε: «Είμαι αποτυχημένος». Ο τρόπος που σκεφτόμαστε για τον εαυτό μας λοιπόν γίνεται η εικόνα μας, η ιστορία που λέμε για εμάς. Και τις περισσότερες φορές είναι μια ιστορία γεμάτη περιορισμούς και όχι δυνατότητες. Η πρόσκληση είναι να θυμηθούμε. Είμαστε ο παρατηρητής των σκέψεών μας, όχι οι σκέψεις μας. Και εδώ έρχεται μια απλή αλλά δυνατή πρακτική που έχει να κάνει με την αυτοπαρατήρηση και λέγεται ενσυνειδητότητα. Δεν χρειάζεται να καθίσουμε σε στάση λωτού για ώρες. Μπορούμε να σταματήσουμε για λίγο, να πάρουμε ανάσα και να παρατηρήσουμε. Τι λέει αυτή η φωνή μέσα μου? Αυτό που λέει είναι πραγματικότητα? Αν το έλεγε κάποιος άλλος αυτό σε έναν φίλο μου, πώς θα αντιδρούσα? Αυτή η αυτοπαρατήρηση μας επιτρέπει να σταθούμε ανάμεσα στη σκέψη και στην αντίδραση. Εκεί στο ενδιάμεσο υπάρχει χώρος για ελευθερία. Η φωνή του επικριτή είναι απόλυτη. Η φωνή της επίγνωσης είναι ευγενική και περιεκτική. Δεν αγνοεί το λάθος, αλλά το αντιμετωπίζει με συμπόνια. Και κάπου εδώ έρχεται το πιο ισχυρό ερώτημα που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας κάθε φορά που ακούμε κάτι σκληρό στο μυαλό μας. Θα το έλεγα αυτό σε κάποιον που αγαπώ? Αν η απάντηση είναι όχι, τότε δεν έχει θέση ούτε στον εσωτερικό μας λόγο.
Listen to the wind blow,
Και όσο έψαχνα πληροφορίες για αυτό το θέμα, σήμερα έπεσα πάνω σε ένα άρθρο που είχε τίτλο «Γιατί πρέπει να δώσεις ένα όνομα στην αρνητική εσωτερική φωνή σου?» Για να διαχειριστούμε καλύτερα τις σκέψεις μας, πρέπει κάποιες φορές να είμαστε πρόθυμοι να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να πειραματιστούμε μαζί τους. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποστασιοποιηθείτε από τις σκέψεις σας είναι να δώσετε ένα όνομα στην αρνητική εσωτερική φωνή σας. Και το άρθρο έγραφε. Η απόδοση ενός ονόματος στην αρνητική εσωτερική φωνή σας βοηθάει στην αποστασιοποίηση από αυτήν μέσω της δημιουργίας μιας ξεχωριστής ταυτότητας. Θα μπορούσατε να της δώσετε όντως ένα απλό όνομα όπως Δημήτρης. Έτσι, όταν πιάσετε τον εαυτό σας να κάνει σκέψεις, όπως δεν μπορείς να το κάνεις αυτό ή δεν είσαι αρκετά καλός ή καλή, μπορείτε απλά να φωνάξετε μέσα στο μυαλό σας. Έλα Δημήτρη, σταμάτα τώρα. Όχι σήμερα, όχι τώρα, θα τα πούμε αργότερα. Μπορεί να ακούγεται λίγο ανόητο. Ωστόσο, μπορεί να αποδειχθεί μια πολύ διασκεδαστική και αποτελεσματική τεχνική για την καλύτερη διαχείριση των σκέψεών σας. Συχνά ακούμε ανταγωνιστικές φωνές μέσα στο κεφάλι μας να μας λένε ποιο είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε. Όλοι βιώνουμε κατά κάποιον τρόπο το φαινόμενο να νιώθουμε ένα αγγελάκι και ένα διαβολάκι πάνω από τους ώμους μας. Γι' αυτό είναι συχνά πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουμε ως μια κομική στιγμή παρά ως μια βαθιά και τραγική προσωπική σύγκρουση. Λοιπόν, αν θέλετε, λέει το άρθρο, να εξελίξετε αυτήν την ιδέα λίγο περισσότερο, μπορείτε να γράψετε μια ολόκληρη συζήτηση μεταξύ του θετικού και του αρνητικού εαυτού σας. Αυτό όχι μόνο θα σας βοηθήσει να αποστασιοποιηθείτε από τις σκέψεις σας, αλλά επίσης θα αποτελέσει μια πολύτιμη άσκηση ενδοσκόπησης, η οποία μπορεί ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέες ιδέες και λύσεις στα προβλήματά σας. Θα μπορούσατε, λέει επίσης, να αποδώσετε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και μία φωνή στον αρνητικό εαυτό σας με την ονομασία του. Δώστε του σάρκα και οστά, σαν να είναι ένας φανταστικός χαρακτήρας που ζει μέσα στο κεφάλι σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζωγραφίσετε τον αρνητικό σας εαυτό όπως τον φαντάζεστε. Όσο πιο συγκεκριμένα τον αποτυπώσετε, τόσο πιο εύκολο θα είναι για εσάς να κατανοήσετε και να διαχειριστείτε σε ψυχολογικό επίπεδο τις αρνητικές σκέψεις που κάνετε. Επίσης, μπορεί να είναι διασκεδαστικό να αλλάξετε τον τόνο της αρνητικής εσωτερικής φωνής σας. Ένα απλό τέχνασμα για να μην σας επηρεάζουν τόσο οι αρνητικές σκέψεις σας είναι να μετατρέψετε την αρνητική εσωτερική φωνή σας σε κάτι ανόητο ή αστείο, ώστε να την αποδυναμώσετε. Είναι δύσκολο να πάρετε μία αρνητική σκέψη στα σοβαρά όταν την ακούτε με τη φωνή του Daffy Duck ή του Gollum. Για να διαχειριστούμε καλύτερα τις σκέψεις μας, πρέπει πρώτα να είμαστε πρόθυμοι να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να πειραματιστούμε μαζί τους. Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να το επιτύχουμε αυτό είναι να αποδώσουμε μοναδικά ονόματα, πρόσωπα και φωνές στις σκέψεις μας. This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move. Hear my heart burst again, for this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue. Yeah. Μέχρι τώρα έχουμε συμφωνήσει ότι η σκέψη δεν είναι πάντα η αλήθεια και ότι υπάρχει μέσα μας μία φωνή, ένας επικριτής που μας σαμποτάρει. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές τις σκέψεις. Πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε? Για αρχή νομίζω πως είμαστε όλοι ικανοί να ξεχωρίσουμε τρία πράγματα. Τη σκέψη, το συναίσθημα που τη συνοδεύει και τη συμπεριφορά που προκύπτει από αυτή. Όταν σκεφτούμε «δεν θα τα καταφέρω», μπορεί να νιώθουμε φόβο ή ντροπή και τελικά να μην προσπαθήσουμε καν. Άρα, μία απλή σκέψη οδηγεί σε απόσυρση, αποτυχία και ενισχύει το αρχικό αφήγημα. Αυτό, όπως όλοι ξέρουμε, λέγεται φαύλος κύκλος. Μια αρχή λοιπόν είναι να αναγνωρίσουμε τη σκέψη. Ένα ακόμα βήμα είναι να αμφισβητήσω τη σκέψη. Είναι αυτό γεγονός ή είναι μία ερμηνεία? Έχω αποδείξεις? Υπάρχει εναλλακτική εξήγηση? Και ένα τρίτο, να επαναδιατυπώσω τη σκέψη. Αντί για το «είμαι εντελώς άχρηστος», μπορώ να πω «σήμερα δυσκολεύτηκα πάρα πολύ». Σε αυτό το σημείο επιβάλλεται να κάνουμε μια σύντομη αναφορά στην αυτοσυμπόνια. Όχι, δεν είναι αδυναμία. Δεν είναι να χαϊδεύουμε τον εαυτό μας τα δύσκολα. Είναι να μιλάμε στον εαυτό μας με την ίδια καλοσύνη που θα μιλούσαμε σε έναν φίλο που υποφέρει. Ο εαυτός μας χρειάζεται να νιώθει ότι κάποιος είναι εκεί. Όχι για να τον διορθώσει, αλλά για να τον καταλάβει. Η αυτοσυμπόνια μειώνει το άγχος, την τελειομανία και την αυτοκριτική. Είναι φάρμακο για την πληγή του επικριτή μέσα μας. Όμως, ας είμαστε ρεαλιστές. Αυτές οι πρακτικές δεν είναι εύκολες. Οι αρνητικές σκέψεις είναι συνήθειες. Επανέρχονται γιατί τις έχουμε σκεφτεί χιλιάδες φορές. Άρα τι χρειάζεται? Εξάσκηση. Όπως κάθε δεξιότητα. Δεν αρκεί να τις ξέρουμε, πρέπει να τις εφαρμόζουμε. Με επιμονή, με υπομονή και γιατί όχι και με χιούμορ. Σκεφτείτε έναν μουσικό που κάνει λάθη. Δεν σταματάει να παίζει. Εξασκείτε. Έτσι κι εμείς. Δεν σταματάμε να σκεφτόμαστε, αλλά μπορούμε να μάθουμε να ακούμε διαφορετικά τη σκέψη μας. Η επιστήμη της νευροπλαστικότητας δείχνει πως ο εγκέφαλός μας αλλάζει. Κάθε φορά που επιλέγουμε να σκεφτούμε διαφορετικά, δημιουργούμε νέες συνδέσεις. Μία νέα σκέψη μπορεί να γίνει συνήθεια και αυτό σημαίνει ελευθερία. Μερικές πρακτικές για αυτόν τον δρόμο είναι η ευγνωμοσύνη. Οι ειδικοί λοιπόν λένε πως η ευγνωμοσύνη αλλάζει τη χημεία του εγκεφάλου, μειώνει την αρνητικότητα και αυξάνει την ανθεκτικότητα. Μπορούμε άραγε κάθε πρωί ή βράδυ να γράφουμε τρία πράγματα για τα οποία νιώθουμε ευγνωμοσύνη. Μπορούμε άρα για να παίρνουμε βαθιές αναπνοές όταν νιώθουμε στρες. Αυτό μας φέρνει στο παρόν, εκεί όπου οι περισσότερες σκέψεις χάνουν τη δύναμή τους. Ορισμένες φορές το πιο απελευθερωτικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε και τι να κάνουμε, να ζήσουμε. Να βγούμε στη φύση. Να κάνουμε κάτι που μας κάνει να γελάμε. Οι σκέψεις γίνονται λιγότερο τρομακτικές όταν δίνουμε έμφαση στην εμπειρία και όχι στη θεωρία. Και αν δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις σκέψεις μας, μπορούμε να επιλέξουμε πώς τους μιλάμε. Αν η φωνή μας μέσα γίνει πιο ευγενική, ο κόσμος αλλάζει. Γιατί βλέπουμε μέσα από αυτήν. Αν οι σκέψεις μας διαμορφώνουν τη ζωή μας, ποια σκέψη θέλετε να επιλέγετε εσείς ως οδηγό? Και θέλω να σας αφήσω με κάτι που συνδέει όσα είπαμε απόψε. Όχι με λόγια πια, αλλά με μουσική. Ένα τραγούδι που με απλότητα μιλάει για τη στιγμή που τα σύννεφα της σκέψης αρχίζουν να διαλύονται και ο εσωτερικός ουρανός καθαρίζει. I can see clearly now, the rain is gone. Και αν από τη σημερινή εκπομπή μπορούμε να βρούμε ένα νόημα, ας είναι να μάθουμε να παρατηρούμε τις σκέψεις μας χωρίς να τις πιστεύουμε τυφλά. Να μην μπερδεύουμε το προσωρινό σύννεφο με τον αληθινό ουρανό. όταν ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας από τις φωνές στο κεφάλι μας και όταν καλλιεργούμε επίγνωση, συμπόνια και επιλογή, όπως λέει και το αγαπημένο μου τραγούδι, θα έρθει μια πολύ ωραία και ηλιόλουστη μέρα. Και αν δεν έχει έρθει ακόμη, μπορούμε να περιμένουμε λίγο. Ο ήλιος πάντα ξαναβγαίνει. Καλό σας βράδυ. I can see clear.